Toko fahasivy.
Fa ny amin'ilay fanompoana ny olona masina dia tsy ilaina ny anoratako aminareo. Fantatro mantsy ny fahavononanareo, izay rehariako ny aminareo eo amin'ny Makedoniana, dia ny hoe efa vonona hatramin'ny herintaona Akaia. Ary nandrisika ny ankamaroan'izy ireo ny hafanamponareo. Irahako ihany anefa ireo rahalahy, mba tsy ho very maina ny firehariahany any aminareo amin'izany lafin'izany, fa mba ho vonona tokoa nareo araka ny efa voalazako. So mantsy isy Makedoniana iaraka amiko ka hita fa tsy vononareo. Dia omenatra izay mba tsy ilazana hoe nareo amin'izany fatokisanay izany. Ko ny hevitra fa nilaina ny nampirisika an'ireo rahalahy andeha mialohany aminareo ka hanomana ilay fanomezana ataonareo ampalalantanana izay efa nampanantenainareo teo aloha. Amin'izay dia ho vonona izany ka ho fanomezana atao ampalalantanana fa tsy antery. Raha ny amin'izany, izay kahihatra ka mamafy kely dia hijinja kely fa izay malalantanana ka mamafy be kosa dia hijinja be. Oka ny tsirairay samy hanao arak'izay fanapahan-kevin'ny tompony, tsy amin'ny alahelo na antery, fa ny mpanome ampifaliana no tian'Andriamanitra. Ary an'Andriamanitra ampitomboana be dehibe ho anareo ny hatsaram-panahiny sy manam-paharoa rehetra mba hanambe foana nareo amin'ny zava-drehetra. Etsy an-danin'izany dia hanananareo be dehibe koa izay ilaina mba hanaovana ny asa tsara rehetra. Araka ny voasoratra hoe manao fanomezana be dehibe izy ary manome ho amin'ny mahantra. Itoy mandrakizay ny fahamarinany. Ary le manome vohibetsaka ho amin'ny mpamafy sy mofobetsaka ho aniny dia hanome sy hampitombony voafafinareo ary hampitombony vokatry ny fahamarinanareo. Atao manankarena amin'ny zava-drehetra nareo mba haneho fahalalantanana isan-karazany izay mahatonga ny olona hisaotra an'Andriamanitra no niezaka ataonay. Fa izao fanompoana ho amin'ny be sy ny maro izao dia tsy natao fotsiny mba hanomezan-javatra be dehibe karakarana izay ilain'ireo olona masina, fa natao koa mba hisiny fisaorana marobe ho an'Andriamanitra. Noho ny mpirofomeny izany fanompony izany dia mankalaza an'Andriamanitra izy ireo satria manaiky ny vaovao tsara momba ny Kristy nareo araka ny ambaranareo mpabe maso sady malala tanana amin'ilay fanomezana ataonareo ho azy ireo soany rehetra. Mitalao ho anareo izy ireo ary maniry mafy ahitanareo noho ny halehibe ny hatsaram-panahy manam-paharoa aseho an'Andriamanitra aminareo. Koa isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany mamaim-poana tsy ilazaina.